Mistä puhutaan, kun puhutaan tunnesyömisestä? Miten psykologi Katariina Meskanen sen määrittelet?
No, tunnesyöminen on varmaan semmoista, kun turrutetaan niitä omia tunteita sillä ruualla tai jollain tavalla puudutetaan niitä tai hallitaan niitä tunteita. Ja useimmiten ne on semmoisia vaikeita ja jollain tavalla hallitsemattoman tuntuisia ne tunteet, joita sitten helpotetaan sillä yleensä hillitsemättömällä syömisellä.
Onko sillä väliä, mistä tunteesta on kysymys?
No, sanoisin, että useimmiten on kyse tämmöisistä vaikeista negatiivisista tunteista, ja jos nyt joku tunne ylitse muiden pitäisi nimetä, niin varmaan ehkä viha on se kaikista vaikein tunne purtavaksi.
Kun puhutaan tunnesyömisestä, niin siinä vaiheessa, kun ihminen joskus silloin tällöin napostelee sen suklaapatukan siihen, että kylläpä nyt ärsyttää, että otanpas tuon suklaa ja palkitsen itseni ehkä jonkun hienon päivän jälkeen, että syön hyvän lounaan tai illallisen, niin voidaanko silloin puhua tunnesyömisestä?
No, kyllä se varmaan tunnesyömistä on sinänsä, mutta ei se varmaan sellaista ongelmallista tunnesyömistä ole. Että totta kai jokainen meistä joskus hukuttaa surua ruokaan tai herkuttelee hemmotellakseen itseään, että eihän se silloin mikään ongelma on, ellei se sitten ala toistua.
Eli toistuvuus on sen ongelman määritelmä, niin kuin voidaan sanoa?
Joo, ja sanotaan, että jos se alkaa sillä lailla toistua kohtauksittain, että se on se tunnesyöminen niin kuin semmoinen hallitsematon kohtaus, että sitä ei pysty keskeyttämään, vaikka haluaisi syö enemmän kuin oli alun perin tarkoitus, syö itsensä ihan ähkyyn asti ja jälkikäteen sitten tuntee häpeää ja syyllisyyttä siitä syödystä ruuasta, niin silloin voidaan puhua tämmöisestä ahmimisesta, ja ahminta on yleensä ongelma.
Meillä on täällä studiossa myös tunnesyömisestä kärsinyt Mia Kainulainen. Sulla ensimmäinen muistikuva tunnesyömisestä on jo 80-luvulta, kun sä koit yksinäisyyttä ja arvottomuutta ja piiloidut sitten yläkertaan suklaan ja lakun kanssa.
Kyllä. Mä itse asiassa vaan keräsin tavallaan niin kuin tavarat, kirjan ja suklaan ja lakut, ja kiipesin yläkertaan ja ajattelin, että kukaan ei välitä musta, ja mä todistan sen karkaamalla ylös, ja että mä oon siellä niin pitkään, että mua tullaan etsimään. Ja sitten menin sinne yläkertaan ja luin sitä kirjaa ja söin ne makeiset siinä ja ajattelin, että no ei mun oikeastaan tässä mitään hätää ole. Menenpä takaisin alakertaan. Ja en tietenkään silloin tiennyt syöväni tunteisiin, että tämä on vasta nyt tässä jälkeenpäin niin kuin selvinnyt.
Miten konkreettista tunnesyöminen sun kohdalla ylipäänsä oli? Millaisissa hetkissä sitten tämä ahmiminen tai syöminen aina riistäytyy käsistä?
No, se on oikeastaan vasta niin kuin riistäytynyt käsistä aika myöhään. Että nuorena se oli enemmän semmoista lohtusyömistä, mistä Katariinakin puhuu. Että oli kiva päivä ja söi ja halusi rentoutua, niin varasi itselleen jotain herkkuja. Että aika pitkään semmoista niin kuin normaalia semmoista niin kuin tapa rentoutua ja tapa syödä sitten viikonloppuna esimerkiksi. Mutta se, mikä siihen sitten tuli niin vuosien myötä, niin oli semmoinen syyllisyys siitä, että mitä on syönyt, ja sitten niin kun se oma tapa hävetti ja sitten sen halusi salata.
Käytitkö sä sitten herkkuja myös itsesi palkitsemiseen? Että jos sä koit onnistumisen tunteita, niin söitkö sä myös silloin?
No siis se oli enemmän semmoista tapa syömistä, että varsinaisesti mä en niin kuin eritellyt sitä, että mulla oli hyvin pienestä pitäen jo niin kuin makeenhimo on ollut semmoinen niin kuin hyvin voimakas vietti mulla ja sitten mulla oli tärkeää vaan, että mulla on sitä makeeta. Mä en oikeastaan vasta nyt ihan aikuisena eritellyt tunteita enemmän kuin silloin. Kyllä mä ehkä jotenkin aina yritin ansaita niitä sitten niin kuin aikuisena, että nyt mä oon ansainnut itselleni.
Miten Katariina, miten tyypillinen Mian tarina on siinä, että tunnesyöminen muuttuu ongelmalliseksi?
No, varmaan aika tosiaankin siis tyypillinen siinä mielessä, että tunnesyömisestä, kun kehittyy syömishäiriö, niin se tapahtuu vähitellen ja ei välttämättä pystykään ihan nimeämään sitä semmoista tiettyä hetkeä elämästä, että milloin siitä on tullut semmoinen ongelma. Milloin se ei ole enää ollut omissa käsissä. Ja tunnesyöminen on ilmiönä semmoinen, että se kehittyy vähitellen ja se kehittyy ikään kuin varkain. Ja vasta myöhemmin sitten siinä vaiheessa, kun alkaa niitä omia tunteitaan erottamaan ja erittelemään, niin ehkä siinäkin sitten samalla paljastuu niitä tunnesyömisen syitä ja niitä tekijöitä siellä taustalla, että miksi on ongelmia sen syömisen kanssa.
Miksi sitten tunnesyöminen tai miksi sitten tunteiden käsittelyyn tarvitaan sitä syömistä? Mitä se ihmiselle tekee?
No, sehän on valtavan hyvä tämmöinen stressinhallintakeino. Se tuo hetken helpotusta. Se on saman tien palkinto ihan mistä tahansa. Ja monet kuvaa myös sitä, että kun oikein ahmii itsensä ähkyyn asti, niin se toimii vähän niin kuin semmoisena nuijanukutuksena. Että ei tosiaan tarvitse ajatella niitä omia ongelmiaan tai omia murheitaan siinä vaiheessa, kun oikein tarpeeksi syö itsensä ähkyyn.
Se ikään kuin turruttaa.
Se nimenomaan turruttaa, joo, ja puuduttaa niitä, että oli ne sitten mitä tahansa tunteita tai ongelmia, ristiriitoja, mihin sitten syö, niin se helpottaa. Se tuo semmoisen helpotuksen tunteen.
Ja turvallisuuden.
Nimenomaan.
Se on turvallista, kun sulla on niin kuin illakse. Se on niin kuin lohtu ja turva.
Ja se voi olla myös semmoinen just iltaisin semmoinen niin kuin oma hetki, vähän niin kuin laatuaikaa itseensä kanssa, että voi kasata itseensä eteen ne kaikki herkut ja ruuat ja viettää sitä laatuaikaa sitten vaikka no telkkarin kanssa tai sitten niiden omien herkkujen kanssa. Että se on semmoinen ikioma hetki monille.
Missä vaiheessa sulle Mia sitten iski se morkkis aina? Kestikö se pitkään se hyvän olon tunne?
Se tuli siis aina heti, kun bussit oli tyhjät. Välittömästi, että sitten niin kun oli sellainen joka kerta järkytty, että olenko mä syönyt nämä. Että ei täällä ketään muutakaan ole. Ja erityisesti kun piti huolen siitä, että siellä ei ole ketään muuta silloin, kun alkoi syömään. Että se oli niin kun tosi tärkeää, että oli yksin, eikä tarvinnut jakaa. Ja sitten kun sä näit ne tyhjät pussit, niin se iski välittömästi. Ja sitten niin kun ne piti piilottaa, heittää roskiin.
Eli siihen kuuluu tuommoinen piilottelu ja salailu.
Joo, kyllä. Että hyvin harva tietää siis niin kuin tästä mun syömishäiriöstä tai ikinä tiennytkään. Ja mulla on erittäin niin kuin paljon ihmisiä, jotka varmasti hämmästyy, niin kuin jos kuulee, että sen pystyy niin hyvin piilottaa ja salaa vuosikymmeniä.
Millaiset tunteet sitten sun tämän syömisahmimisen herätti? Nyt kun sä oot jälkikäteen tätä miettinyt, niin mitkä ne oli ne tunteet?
Usein siis vaan oli semmoinen niin kuin ehkä semmoinen lohduton olo tai semmoinen, että ei kelpaa. Ehkä sellainen, että ne on ollut ehkä ne eniten sellaiset niin kuin, että on jotenkin niin kuin oma kuva ei ole ollut niin vahva tai semmoinen, että sitä on peitellyt sitä.
Tuliko sinulla koskaan sitten fyysisesti ihan paha olo? Söitkö sinä niin paljon?
Tuli, mutta siis en ole koskaan oksentanut, että tuli totta kai sitä söi niin paljon, että tuli fyysisesti huono olo. Se kuului siihen ihan niin kuin ehdottomasti, että sai sen nuijanukutuksen. Ja sitten se oli ensimmäisenä vuosina se oli kivaa, kun oli sitä namia. Se oli niin kuin herkkuhetki ja lepohetki. Ja sitten siitä tuli semmoinen ikään kuin, että sä et uskalla mennä kotiin, jos ei sulla ole niitä. Ja sitten sä inhosit sitä. Et ei oikeastaan ollut, ja sitten se oli ihan sama, mitä sä söit. Että sulla oli sellainen tietty paketti, millä sä sait itsesi niin kuin tainoksiin, eikä sillä ollut mitään merkitystä, mitä se oli.
Miten usein tällainen tunnesyöminen muuttuu? Tai minkälaisista määristä, millaisista ihmismassoista me puhutaan? Kun tunnesyöminen, siis se on kaikille kauhean tuttu. Että joskus aina, että nyt ottaa päähän, otan sen suklaalevyn. Mutta missä vaiheessa siitä tulee syömishäiriö? Kuinka isoista massoista me puhutaan?
No, jos nyt syömishäiriön määritelmästä puhutaan, niin silloin puhutaan ahmintahäiriöstä ja siitä, että se ahmintakohtaus toistuu viikoittain useamman kuukauden ajan. Silloin voidaan puhua ahmintahäiriöstä ja Ja ei nyt varmaan ole semmoista tarkkaa tilastotietoa, että miten moni nyt tunne syö, ja varmasti siis jokainen on joskus elämänsä aikana tunne syönyt, mutta sitten kun puhutaan ihan näistä psykiatrisista diagnooseista, ahmintahäiriöistä, niin semmoinen 2-3% Suomen väestöstä on arvioitu, että kärsii tästä ahmintahäiriöstä.
Kuinka yleistä se on niin kuin syömishäiriöiden kesken, että ahmimishäiriö... Niin.
Joo, varmaan syömishäiriöistä se kaikista yleisin, mutta samaan aikaan vähiten tunnettu, tämä on aika semmoinen häpeäverhottu ongelma, josta ei kovin helpolla kerrota edes sille omalle lääkärille. Ja varsinkin kun se aiheuttaa useimmiten ylipainoa, niin se hoito, mitä saadaan, niin on sitä ylipainon hoitoa, joka on oikeastaan aika ongelmallistakin. Että ei se ahmintaongelma siitä poistu mihinkään, että hoidetaan vain sitä lihavuutta.
Mm. Eli sitä ei tunnista hoitohenkilökunta, mutta ei myöskään tavalliset kansalaiset. Siis me ei tunnisteta sitä.
Mm.
Mistä se johtuu, että siihen liittyy niin paljon häpeää sitten, jos sitä ei edes osata oikein tunnistaa ja hahmottaa, että mistä on kyse?
Niin, se on varmaan paljon myös siitä kiinni, että se meidän kontrollin menetys, se, että ei pystykään hallitsemaan sitä omaa syömistä, se, että se jotenkin niin kuin pettää se oma hallinta, oma ote siitä syömisestä. Ja sitten jos ajatellaan meidän kulttuuria ihan laajemmin, niin iso ihminen, joka syö liikaa, kohtaa aivan valtavan paljon halveksuntaa, ennakkoluuloja ja vähättelyä.
Mm. Johtuuko se siitä, että katsotaan jotenkin, että silloin on koko elämänhallinta hukassa, jos ei pysty edes syömisiään
niin, aivan tarkkailemaan? Niin, aivan kuin jotenkin olisi niin kuin itsekurin puutetta se, että ei pysy se syömisen hallinta siinä hanskassa, vaikka todennäköisesti se nimenomaan ei ole siitä kiinni, etteikö olisi sitä itsekuria, että monesti tämmöinen ahmintaongelma alkaa siitä, että on tämmöisiä toistuvia kuurilaihdutuksia, tämmöisiä ankaria diettejä ja kaiken maailman paastokausia. Ja ne on ne, jotka oikeastaan ajaa sitten siihen semmoiseen toistuvaan ahmimiseen.
Laukaisee sitten sen, että johan tässä on niinku viikkotolkulla kituutettu, että
kierteen.
Nyt palkitsen itseni.
Kyllä.
Syömishäiriötähän ei mun mielestä on tunnistettu tai ainakaan myönnetty edes hirveän montaa kymmentä vuotta. No anorektikot nyt on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta mun mielestä esimerkiksi bulimiasta alettiin puhua vasta 90-luvulla noin niin kuin laajemmalti.
Mm.
Ja nyt sitten vasta on tunnistettu myös nämä ahmimiset ja muut.
Mm. Tämä on ihan viime vuosien juttu mun mielestä, tämä aikuisten ahmintahäiriö, eli tämä niin sanottu BED. Mutta jos ajatellaan bulimia ahmimista ja tämmöistä ahmimisen jälkeistä oksentamista, niin jo antiikin roomalaiset on sitä tehnyt, että ei ole sinänsä mikään uusi ilmiö, mutta siitä vaan puhutaan nyt.
Silloinhan se ei ollut sairaus. Silloin se nähtiin niin kuin mahdollisuutena, että taas saa vähän kohta mahtumaan lisää ruokaa.
Aivan.
Ei ymmärretty. Mia, sun tässä tarinassasi, sä olet kertonut mulle etukäteen, että miten sua on hoidettu sun... Sulle on ohjattu erilaisiin, muun muassa masennuslääkkeitä määrätty ja kaikkea. Mm. Miltä susta on tuntunut tällainen?
No siis joo, että mä oon lähtenyt hakemaan apua siihen, mutta en ole tiennyt mihin mä haen apua. Ja sitten mä oon hakenut apua siihen, että ylipainoon. Koska mä en ole itse tunnistanut sitä, eikä lääkärit ole tunnistanut sitä. Ja sitten sitä on lähdetty hoitaa niin kuin alun perin masennuksena vuodesta 2006. Mä oon ollut keskivaikeasti masentunut diagnoosien mukaan. Ja sitten mulla on ollut siis laihdutuslääkkeet, masennuslääkkeet. Ja sitten viimeisimpänä mulle ehdotettiin lihavuusleikkausta.
Mm. Ja se pysäytti sut?
No se pysäytti mut, koska niin kuin mun ensimmäinen ajatus oli, että kun se lääkäri sanoi, että sulle ei ole enää muita vaihtoehtoja, kun mä olin kertonut sille, mitä kaikkia mä oon kokeillut, niin se totesi, että sun viimeisin vaihtoehto on lihavuusleikkaus. Niin mun ensimmäinen ajatus oli, että enhän mä ole lihava. Ja se käynnisti sitten niin kuin sen, että olenhan mä, mutta että miksen mä koe sitä, että mikä siinä on. Ja sitten se lähti niin kuin viemään mua eteenpäin se ajatus, että okei, lihavuusleikkaus, helppo tapa päästä kiloista eroon, kyllä houkuttelee, mutta ensimmäinen ahmimiskohtaus niin on hengenvaarallinen. Tällaisessa tapauksessa. Ja sitten, että mä niin kun sitoutuisin syömään pieniä annoksia 6 kertaa päivässä, niin ne oli sellaiset, mitkä niin kun pisti vastaan. Ja sitten mä menin psykiatrille juttelemaan sieltä, ja sitä kautta sitten, niin kun, sitten lähdin HUSin syömishäiriöklinikalle.
Mm. Sullakin on siis taustalla näitä nimenomaan laihdutuskuureja monenlaisia.
Kyllä, joo.
Joo, kyllä.
Kaikki mahdolliset.
Mm. Mikään ei sitten auttanut, sitten sait tästä apua sitten, että sait nimenomaan tällaista niin kuin puhutaan psykologista painonhallinnasta, puhutaan siitä, Katariina, sä osaat kertoa enemmänkin meille, mitä on psykologinen painonhallinta.
Joo, se on ehkä sitä psyykkistä puolta, psyykkisen puolen tekijöiden korostamista ensisijaisesti. Eli lähinnä se ajatus, että lähdetään ratkomaan niitä ongelmia, jotka siellä on sen paino-ongelman taustalla. Eli ei pelkästään keskitytä siihen painoon, vaan mitkä tekijät on kerryttänyt sitä painoa vuosien varrella. Minkä takia joutuu kerta toisensa jälkeen turvautumaan ruokaan, rauhoittaakseen itseään ja tämän tyyppisiä, missä vaiheessa siitä syömisestä on tullut semmoinen stressinhallintakeino ja minkälaisia erilaisia muita keinoja itse rauhoittamiseen, ahdistuksen hallintaan ja näin poispäin, niin voitaisiin keksiä muuta kuin se ruoka ja syöminen.
Mm. Onko siihen sitten niinku tehokkaita keinoja, koska ei varmaan auta, jos iskee sen syömimis- tai ahmimishimo, niin sanoo, että lähdepä pikku kävelylle.
No se on ihan hyvä idea lähteä kävelylle, mutta se ei varmaan ole semmoinen ensimmäinen idea siinä mielessä. Mutta kyllä se sanotaan, jos ajatellaan, että kuinka huono fiilis, hirveän morkkis ja syyllisyys ja häpeä siitä ahmintakohtauksesta seuraa, niin kyllä se on aina varmasti parempi vaihtoehto lähteä vaikka sinne metsään rauhoittumaan tai sitten ihan kilauttaa kaverille. Aika lisä on tosi hyvä ja ylipäätänsä niitä on hyvä pohtia valmiiksi semmoisia erilaisia keinoja, että mitä sitten voi tehdä siinä vaiheessa, kun oikein ahdistaa ja on käsi siinä jääkaapiovella ja valmiina uhraamaan kaiken laihdutuskurien tulokset sen hyvän olon saavuttamiseksi.
Mm. Minkälaisia kokemuksia, Mia, sulla on tuosta? Miten sä sait itseäsi kiinni?
No siis sillä tavalla justiinsa, kun Katariina sanoi, se tuntuu aluksi ihan hullulta, että keksin vaihtoehtoisia tapoja, koska yleensä sitä ei pysty erottaa sitä sua ahdistaa ja sä oot syönyt. Että et ne hetket niin kuin tavallaan on yhtä hetkeä. Että et sitten sen jälkeen vasta tajuat, että no niin, että nyt on taas ahmittu. Mutta sitten pikkuhiljaa mä kävin siellä ryhmäterapiassa ja siellä käsiteltiin näitä kokemuksia ja juteltiin siitä, että miten sinne saisi pikkuhiljaa niin kun tunnistaa sen, että mikä se tunne siellä taustalla on, mikä ajattaa sinne jääkaapille ja pystyisikö siinä pysähtyä hetkeksi, jos ei niin jälkeenpäin. Että hyvin sillä tavalla niin kun baby steps, että pikkuhiljaa jälkeenpäin koko ajan miettien, mitä oli tehnyt ja sitä ketjua niin kun purkaa osiin, kunnes sitten tulee se päivä, kun sä tajuat, että sä olet seisot pystyssä jo kävelemässä sinne jääkaapille, kun sä niin kun erotat sen tunteen ja sen teon.
Mm.
Mutta sittenkin vielä tapahtuu niin kun lipsahduksia ja jälkeenpäin huomioimisia, mutta koko ajan se niin kun enemmän ja enemmän. Ja siinähän ei ole kiva olla, kun tuntee jotain, koska yleensä ne on epämiellyttäviä tunteita.
Niin, repsahduksiahan toki sattuu, että se ei suinkaan semmoinen niinku viivasuora käyrä, mitä pitkin mennään, vaan se on enemmänkin semmoista syheryä, joka menee ylös ja alas.
Joo, ja opetella ole siinä, että sulla on niinku paha mieli tai sulla on suru tai ilman, että sä niinku syöt sen pois sen olon.
Entä sitten, jos tulee repsahdus, niin miten siitä noustaa?
No sitten vaan todetaan, että se oli repsahdus. Sitä opetellaan.
Pyyhitään taulu puhtaaksi ja
niin,
jatketaan.
Tai mietitään, että mikä siihen aiheutti ja mikä siellä tunne ja miksi oli tällä kertaa niin voimakas, että se ajattikin siihen, että oliko tapahtunut jotain isompaa tai enemmän. Tai yleensä aina pyritään jälkeenkin päin purkaa sitä. Että.
Miten pitkään nämä hoito, tai oikeastaan se, että tervehtymisiä, kun sairastuminen tapahtuu pikkuhiljaa, niin miten pitkään kestää ennen kuin ihminen voi päästä eroon tästä häiriöstä?
Kyllä mä varmaan sanoisin, että aika lailla suorassa suhteessa siihen, että miten pitkän aikaa on sairastanut, että eihän nämä ongelmat ihan helpolla ratkea. Ja varsinkin jos on juuret siinä, syömishäiriön juuret siellä ihan pitkälle lapsuudessa, niin kyllä siinä menee vuosi jos toinenkin niitä ratkoessa.
Mm. Sä oot Katariina Meskanen syömishäiriöklinikalla psykologina. Sulle siis tulee sun vastaanotolle ihmisiä, jotka ovat kärsineet tästä häiriöstä. Mua kiinnostaa tietää, että missä vaiheessa hälytyskellojen pitäisi soida? Että jos nyt tunnistaa itsessä, että sitä syömistä tapahtuu ahmimista, missä vaiheessa pitää lähteä hakemaan apua? Tai voi ohjata vaikka sen hyvän ystävän, että nyt voisi olla parempi hakea apua?
No, se on mun mielestä tärkeä merkkipaalu siinä toipumisen tiellä, että se ensimmäinen hetki, kun ajattelee, että hei, nyt tämä ei ole ehkä ihan normaalia, tai onko tässä mitään järkeä. Seuraavaksi on myös se, että pystyykö sitä itse helpottamaan sitä tilannetta millään tavalla. Ja monestihan sitä pystyy helpottamaan itse sitä tilannetta ihan semmoisella täsmällisellä syömisellä, varmistamalla sitä, että ei ole ainakaan mikään semmoinen kiljuva nälkä, joka ajaa sinne jääkaapille. Että syö täsmällisesti ja säännöllisesti, puhutaan täsmäsyömisestä. Ja
pitää sen verensokerin tasaisena.
Niin juuri näin. Niin sitten ei tule ikään kuin pystyy ennaltaehkäisemään niitä semmoisia isoja nälkälipsahduksia. Mutta sitten jos tuntuu siltä, että ne ongelmat on isompia kuin vain se syömisen hallinta, niin se on semmoinen hyvä hetki lähteä hakemaan apua. Eli sitten kannattaa sanoa ihan ääneen jollekin, on se sitten omalle ystävälle tai lääkärille, työpaikan lääkärille tai terveyskeskuslääkärille tai kenelle tahansa, että mahdollisesti on tämmöinen ongelma. Ja varsinkin siis, jos on tämmöisiä ahmintakohtauksia, eli jos lipeää se kontrolli toistuvasti ja ne on semmoisia hallitsemattomia, ei pysty keskeyttämään sitä ja niitä seuraa massiiviset itse inhon, häpeän, syyllisyyden, ahdistuksen tunteet, niin ne on isoja tunteita ja niihin kannattaa kyllä herätä ajoissa.
Saako niihin sitten helposti apua esimerkiksi työpaikka lääkäriltä? Tunnistaako lääkärit?
No, mä haluaisin sanoa, että tunnistaa hyvin, mutta paljonhan se on tietenkin siitä kiinni, että miten hyvin on itse perehtynyt ylipäänsä syömishäiriöihin. Ja se ei välttämättä ole niin helppo asia ylipäänsä tunnistaa niitä psyykkisiä tekijöitä sieltä esimerkiksi ylipainon takaa, että monethan lähtee hakemaan ylipainon vuoksi sitä hoitoa. Mm. Ja se, että uskaltaa kehtaa kysyä, että hei, ahmitko? Tai onko koskaan niin, että söisit niinku tunteisiin tai tämmöisiin, että voisiko siinä olla jotain psyykkistä perään, niin on se aika kova kynnys myös lääkärille kysyä.
Tässä taas tullaan siihen, että lihavuus on jotenkin hirvittävän vaikea asia meille suomalaisille. Siitä on vaikea puhua, mutta sitä on myös vaikea kohdata. Ja sitä ei kohdata aina kovin asianmukaisesti. Miten voiko yksin parantua ahmimishäiriöstä?
Sanon, että kyllä voi, ihan ehdottomasti voi, ja se vaan vaatii semmoista niin kuin sitkeää taistelutahtoa ja semmoista päättäväisyyttä, ja missään nimessä ne muutokset ei tapahdu nopeasti, ne ei tapahdu yhdessä yössä, ei yhdessä kuukaudessa, mutta kuten Mia tuossa äsken sanoi, että baby steps, eli pienet askeleet kerrallaan, ateria kerrallaan onnistutaan, eli aina sitoutuu yhteen ateriaan kerrallaan ja varmistaa, että yksi kerrallaan onnistutaan.
Entäs vertaistuen tai lähipiirin vaikutus? Minkälaisia kokemuksia sulla, Mia, on vertaistuesta esimerkiksi?
No siis se ryhmäterapia, niin siellähän oli vertaistukea ihan, se oli ihan loistava. Ja sitten mitä enemmän tästä puhuu, että on avannut tätä ystäville ja sukulaisille, niin sieltä niin kuin ollaan oltu kauhean helpottuneita siitä, että asia on otettu puheeksi ja siihen on saatu hoitoa. Ja et hyvin paljon on saanut tukea ja se on erittäin tärkeää tässä.
Hei, kiitoksia kun vierailitte Puheen iltapäivässä, psykologi Katariina Meskanen ja Mia Kainulainen.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos.